halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. waxaa wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco bisha juunna waa 16 sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah jaliidda Soomaalida ee Griiga oo wax Soomaali ah ka dhex goobaya dadkii ku nafwaayay doontii ku degtay xeebaha dalkaasi.
Dowladda Griiga mar alla mar ay dhacaan shirarka noocan ah, markay ay helaan dad ka mid ah dad nationality-ga Soomaaliga ah waynala soo xiriiraan community ahaan, iyagoo tusaya meedadka Soomaalida ah iyo tiradooda si aan u baadi goobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa magarad.
waxaa kalood maqli doontaan Maraykanka oo warbixin sanadla ah ku sheegay in tahriibka iyo ka ganacsiga dadka uu sanadkan aad sare ugu kacay, dagaalka Suudaan oo laba bil jirsaday Suudaan halkay ku wajahan tahay falanqayn ayaanu idinkaga haynaa. qodobadaasi iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xalay cambaareysay rabshadaha iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka socda gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan, kuwaasoo ay sheegtay inay geysanayaan xoogga RSF ee sida militariga u tababaran. Matthew Miller oo ah afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanku uu si adag u cambaareynayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee socda tacadiyada iyo rabshadaha arxandarada ah ee ka jira Suudaan, gaar ahaan warbixinada sheegaya dilalka baahsan ee isirdhacyibka ku salaysan iyo xadgudubyada jinsiga ay geysanayaan xoogaga RSF iyo maleeshiyada xulufada la'ah. Miller ayaa intaasi ku daray in 1,000 ruux oo rayid ah lagu dilay rabshadihii ka dhacay gobolka Darfur oo keliya, halka qaramada midoobayna ay sheegtay in ku dhawaad 300,000 oo qof ay ku barakaceen. cambaareynta waaxda arrimaha dibadda oo soo xiginaysa warbixinada xuquuqda aadanaha ayaa ku soo aadaysa iyadoo Suudaan uu ka socdo dagaal xoogan oo laba bil jirsaday, kaasoo u dhexeeya xoogga RSF ee lagu eedeeyay xasuuqa iyo militariga dalkaasi. ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen ama ay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay Khamiistii shalay gobolka Manitoba ee dalka Canada. Shilka ayaa yimi ka gadaal markii ay isku dhaceen baabuur kuwa rarka culus qaada ah iyo bas yar oo ay la socdeen dad waayeel ah, sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay booliska Canada. Shilkan oo lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaanahan ka dhacay Canada ayaa ka dhacay isgoys isku xira labada jidweyne ee dusha kamara degmada Carberry oo 170 kilomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada Manitoba. Shilkii baabuur ee ugu xumaa ee abid ka dhaca dalka Canada ayaa ahaa kii sanadkii 1979 ay ku dhinteen ilaa iyo 44 qof. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa weli la baadigoobayaa boqolaal muhaajiriin ah oo la socday doontii ku degtay xeebaha dalka Griiga habeenkii Talaadada, iyadoo hadda la xaqiijiyey 87 dhimasho ah oo caruur ay ku jiraan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka socda ayuu wariyaha V O E Ridwaan Xaaji Cabdiweli ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Griiga oo hadda ama oo ku sugan magaalada Athens.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ridwaan oo walaalow, waa sidaa u sheegtay waxaa ka dhacay xeebaha dalka Greega shilkii aad iyo aad ugu weynaa sanadkan 2023 aduu ilaa iyo 1,000 ruux iyo dhimashada maraysa qiyaas ahaan sanadkan keliya. Doomanka ku qarqamay ama ishe ku degay xeebaha dalka Greega haddeer shilkan ugu dambeeyay habeenkii talaadada 14-kan bishan Juun waxaa dhacday dooni kasoo sharaaxatay dalkan Liibiya xeebtan Tabaruk, taasoo ahayd doomaha kuwa kaluumaysiga ah ay saarnaayeen boqolaala muhaajiriin ah yaa waxay u sii socdeen dalkan Talyaaniga. meel u jirta habeenkii talaadada ahayd xeebaha dalkan Greega 47 meel yaa doonidii ay ku degtay ilaa iyo haddeer dhimashada soo gaartayna waa 76 boqol iyo afarna waa lasoo badbaadiyey walaalo ma garatay.
waa gartay marka dadka ilaa hadda la xaqiijiyey ee ku geeriyooday shilkan ma la shaaciyey dalalka ay kasoo jeedaan?
walaalo haddeer waxaa la shaaciyey waxaa ugu badnaa dadka dad eeshiyaan ah, waa suuriyaan, masaari iyo muxuu ahaa dad Pakistaan ah. laakiin ilaa iyo haddeer kalcaada soomaali ahaan wax warahona soo gaari male ama nationality kale oo afrikaan taa kale welina ma soo gaari ma garata.
waa gartay laakiin ma kala hadasheen dowladda haddii ay jiraan dad soomaali ah oo u baahan in la badbaadiyo ama haddii ay jiraan dad suuragal ay tahay inay saaraayeen markabkaas?
Ridwaano, sida caadada ah dowladda Greega mar alla mar ay dhacaan shirarka noocan ah ama dooman ka yimaadeen xeebahan dalkan Turkiga Izmir ee ku qarqa xeebaha dalkan Greega, markay ay helaan dad kamid ah dad nationality-ga Soomaaliga ah way nala soo xiriiraan community ahaan, iyagoo tusaya meedadka Soomaalida ah iyo tiradooda si aan u baadi goobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa ma garata.
waa gartay marka ilaa iyo hadda wax wara oo ku saabsan dad Soomaali ah oo saaraa markabka ma haysaan?
walaalo weli nama ayna soo gaarin, laakiin sida caadada ah shilkan waa shil aada u weynaa, shilku abad ugu weynaa sanadkan, welina waxaa socoto baadi goobkii meedadkii ku dhintay baddaas Mediterranean-ka ee xeebaha dalkan Greega ah. qaar baa waxay ku jiraan doonida hoosteed salka hoose ku jiray oo muhaajiriin ah, qaar kalena badda dhexdeeda laga baadi goobayaa. marka ilaa iyo haddeer wax lacadayn ah lama heli karo ilaa ay soo dhammaato hawshaas amata bixinta ah.
waayahay Sheekh Cabdiraxmaan, marka la eego hay-adaha gargaarka sameynayay oo la hadlay dadka lasoo badbaadiyey qaarkood, waxa ay sheegayaan in doonta ilaa dad 700 gaaraya ay saaraayeen, ilaa iyo haddana dadka lasoo badbaadiyey iyo dadka geeriyooday waa ku dhowaad 200. marka see looga arkaa dalkaas shilkan sida weyn aad moodid in hadda loo hadalhayo?
walaalow, si aada iyo aada u weyn ayaa loo hadalhayaa. weliba waxaa loo sameeyey 3 maalmood oo baroor diiq ah dadka xeebta ku geeriyooday, waayo waa shilkii ugu xumaa abad ee nasoo mara sanadkan. marka hore shilal nooca way dhici jireen, laakiin tirada dadkana way iska yaraayeen. qaabkan dadkani u geeriyoodeenna waa duqaab iska aad iyo aada u xanuun badan. marka walaalow, aad baa looga xumaaday, ama dowlad ha noqoto ama mucaarad ha noqdo ama shacab ha noqdeen, si aad iyo aada u xun baa looga xumaaday shilka meesha ka dhacday.
ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyey Cabdiraxmaan su-aal ka baxsan, waxaan ka hadleyno waa dadka Soomaalida ee ku nool dalka Greega ama arday ha ahaadaan ama ha ka shaqaystaan, meeqa lagu qiyaasaa?
walaalow, sidaa ogtahay Soomaalida degan dadkan Greega badankood waxay u badan yihiin dad iska socdaal oo wadamada kale usii gudbo Yurubtaa kale, laakiin inta haddeer business ku haysta wadanka degan ama dukaamo ku haysto ama deegaan ku ah, tiradooda waa ilaa iyo 500 ma garad.
waa gartay marka dadka inta badan tahriibka u joogana meeqa ku qiyaastaan? Alcelis Bishi.
walaalow, dadka tahriibka lama qiyaasi karo, badanaa waa dad iska socdaal ah, walow haddeer ay isbedeleen muxuu ahaa booliskii siyaasadda tahriibayaalka. marka hore Soomaalida halkan wadankan waxay ka aaminsanaayeen wadan aada u dhibaato badan, halka kale Yurubtaa kale oga sii aadi jireen, laakiin haddeer waxaad arkaysaa in ayba halkan iska dhiibayaan wadankaani ka dalbanayaan asylum service ama muxuu ahaa ay ka dalbanayaan si ay wadanka uga helaan magangelyo iyagoo u badan weliba dhanka jasiiradaha iska soo dhiibaan. Laakiin caasimada Athens dadka degan waa adu tiradooda ilaa iyo 500 iyo 500 oo kale oo iska dulsaar hoos ka socdaa laho sharciyada sugnaa magarad.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Cali oo uu warramayey wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Weli wararka tahriibka la xiriira ayaan ku jirnaayey. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa soo saartay warbixin sanadla ah oo ay ku eegto dembiyada la xiriira tahriibka iyo ka ganacsiga dadka. Dalal badan oo markii hore xaaladooda ay wanaagsanayd ayaa hadda ku biiray kuwa ugu liita dunida marka laga hadlayo arrintan, halka waddamo kalena ay kor ugu soo kaceen heerkii ay sanad ka hor joogeen. Wariyaha v o a da Steve Herman ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana soo koobaya Jacfar Kuukay.
Warbixinta sanadlaha ah ee ka ganacsiga dadka ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sanadkan waxa ay 24 waddan gelisay heerka saddexaad ee ugu hooseeya uguna dhibka badan. Waddamadaasi waxaa ka mid ah Afghanistan, Burma, Cambodia, China, Eritrea, North Korea, Russia, South Sudan iyo Venezuela. Warbixintu waxa ay Ruushka ku dartay dowladaha ku jira heerka saddexaad ee ah kuwa gala dembiyada ugu xun ee la xiriira ka ganacsiga dadka. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale hoos u dhigtay heerka dalalka Aljeeriya, Jaad, Jabuuti iyo Equatorial Guinea, kuwaasoo ay ku biirisay waddamada heerka saddexaad. Dalalka heerka saddexaad ku jira waxa ay hoos uga sii dhaceen heerka ugu hooseeya, kuwaas oo sida warbixinta lagu sheegay aanan muujin dadaallo la taaban karo oo ay ugu hoggaansamayaan hannaankan wax ka qabashada tahriibka iyo ka ganacsiga dadka. Dalalkaasi ayaa la sheegay inay wajihi karaan cunaqabatayn suurtagala. Warbixintu waxaa kale oo ay dalalka Soomaaliya, Liibiya iyo Yeman ku tilmaamtay kuwa ay budadoodu gooni u tuman tahay iyadoo iska hor imaadyada iyo colaadaha sokeeye ee halkaasi ka jira ay caqabad ku noqdeen sidii xog dhammaystiran looga heli lahaa. Warbixinta sanadkan, sida uu sheegay xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken, waxa ay iftiimisay dhowr arrimood oo khuseeya kororka ka ganacsiga wiilasha da'da yar iyo gabannada, sii wadida ballaarinta shaqada khasabka ah iyo kor u kaca shaqaalaysiinta beenta ah iyada oo la adeegsanayo tabinada internetka. Blinken waxa uu xusay in kororkani uu ka dhashay xanuunkii safmarka ahaa ee 3 sano ka hor dunida ku dhuftay.
The pandemic supercharged this trend. Traffickers capitalized on widespread unemployment to recruit victims with fake job listings.
Coronavirus ayaa xoojiyay isbeddelkan korna u qaaday. Dadka wax tahriibiyay iyaga oo ka faa'iideysanaya shaqo la'aanta dhalinyarada haysata ayay soo hordhigayaan liis ay ku qoran yihiin shaqooyin kala duwan oo beena, marka ay da'yartu dabinka ku soo dhacaan waxaa lagu qasbaa in ay qabtaan shaqooyinka la xiriira khiyaanada internetka.
To recruit victims with fake job listings and then force them to run international scams.
Blinken waxa kale oo iftiimiyay horumarka adag ee ku jira warbixinta 2023-ka iyadoo 19 wadamo ay sameeyeen horumar la taaban karo oo lagaga hortagayo tahriibinta, ilaalinta dadka ka badbaaday ka ganacsiga aadanaha, iyo maxkamadeynta kuwa gala dambiyadan oo kale. Waddamada Malaysia iyo Vietnam ayaa 2 laga soo dalacsiiyey heerka saddexaad ee ugu hooseeya, waxaana warbixinta lagu xusay in ay sameeyeen dadaal wax ku ool ah oo la xiriira sidii ay wax uga qaban lahaayeen tahriibinta iyo ka ganacsiga aadanaha. Tahriibka ayaa sanadkan si la taaban karo kor ugu kacay, Maraykankuna waxa uu la daalaa dhacayaa 400,000 oo muhaajiriina oo si joogto ah uga soo tallaaba xuduuddiisa koonfureed. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa si muuqata sare ugu kacday Soomaalida ka soo tallowda suhdinta uu Maraykanku la leeyahay waddanka Mexico.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dagaalada ka socda dalka Suudaan ayaa u muuqda kuwa dalkaasi ama lugaha la sii gelaya ama lugaha u sii gelaya dagaal sokeeye kadib markii colaadda Suudaan ay 2 bil u buuxsantay. Weli xal waarana laga gaari la'yahay, tiraxbad joojina hore loo gaarinayay intoodii badan burbureen. haddaba dalkaasi halkuu ku wajahan yahay arrimahaasi ayaa waxaa falanqeynaya Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah falanqeeye muddo ku noolaa dalka Suudaan, waxaana uu Nairobi ugu waramay wariyaha V O A-da Intisaar Saalax Xuseen.
Dagaalka Suudaan oo hadda jirsaday taqriiban 3 bilood waa dagaal aada u dhib badan oo aada u xanuun badan, wuxuuna ka bilowday markii la waayey in dadku isla hadlaan oo dadku is-aaminaan. Waxaan ognahay in ay jiraan quwado oo gudaha ku jira oo isdiidan, sidii militariga iyo kuwa loo yaqaano dacmi sariic, iyo dad kaloo siviilian oo xukunka rabaan inay qabtaan. Markuu Bashiir u dhacay, dad fara badana waxay sheegteen guusha. Ninkan la yiraahdo Ximiti wuxuu yiri anaa guusha keenay, jeeshkana waxay dhahay anaka guusha keenay, kuwii shacabkana waxay dhahay anaka guusha keenay. Kadib waxaa bilowday hadallo fara badan iyo mudaaharaad. Akhiiran waxay ku bishowatay dagaal inuu dhaco, dagaalkaasoo dhibaatooyin fara badan ay ka dhasheen oo ku saabsan in dad fara badan ay guuraan, u guuraan Masar iyo Ethiopia, qaarata Kenya imaadaan, qaarata Soomaaliya ay tagaan. Waana dhibaato aad u weyn oo dadka Suudaan soo gaartay, iyagoo ognahay in dadka Suudaan ay dad jecel nabadda, isla noolaashada ay jecel yihiin.
Dagaalada ka socda dalka Suudaan sidee ayay u saameeyeen gobolka, haddii ay ahaan lahayd ganacsiga, waxbarashada iyo isku socodka intaba?
Intisaar Suudaan waa waddan ku yaalla wadnaha Afrika oo isku xira East Africa iyo Central Africa iyo South West Africa isku xiro. West markaan leeyahay Chad iyo Niger waxay dhacaan Western, West ay dhacaan East Africana Ethiopia iyo Kenya iyo Southern Sudan ayaa dhaca. Suudaan waa waddan ay ku hareersan yihiin waddamo xanuunsan oo conflict badan oo ka dhacay, sidii Southern Sudan iyo Eritrea iyo Chad ilaa iyo Central Africa. Marka dagaalka Suudaan ka dhacay wuxuu saameeyaa nolosha dad fara badan oo zoonkaas ku nool. Dhanka diblomaasiyada, waddan weyn oo African Union kamid ah oo contribution fiican leh ayaa la waayey. Waxaa kaloo ayaadana soo laabtay tajaribada labaad in East Africa conflict uu ka dhaco, taasoo xal loo hayn mar labaad. Haddana annagoo og in Soomaaliya 20 iyo dhowr sano ka hor ay wax ka dhaceen, saanun wax u bilowdeen isdiidimo ama u dhexeeya dad maxalli ah, kadibna noqotay meel conflict, taasoo u guurtay arrimo kaloo waaweyn u guurtay. Marka dhaqaalahana way saameyneysaa, isku socodkana way saameyneysaa, waxaa kaloo saameyneysaa in dad fara badan oo wax ku dhiganaya Suudaan maanta ay jaamacad laayihiin oo la ogeyn meesha ay ku dameyn doonaan, iyo dadka Suudaan oo nabad jecel oo qaxooti noqday oo maanta la ogeyn meesha ay ku maqan yihiin. Dowlado qaar ay leeyihiin fiisan idinka rabna, qaar ay leeyihiin fiisan idinkama rabno, oo xal loo haynin. Taas marka waxay keenaysaa culays kale ku yimid Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, oo la rabo in lala tacaalo. Qaxooti intaas oo leeg ayaa soo socda, yaa hayn doona intee looga keeni doona resooska, waxbarashada, isbitaalka, biyaha, intee looga keeni doona?
Dr. Cabdisalaan, dadaal intee la-eg ayay wadamada Afrika iyo kuwa caalamka qaarkood ay ugu jiraan in xal loo helo colaada iyo dagaalada ka socda wadanka Suudaan?
Intisaaray horta oo intaan xaggaas gaarin waxaa weeye dhowr dano oo isdiidana meesha ka jira. Dowladuhu nin walba wuxuu fiirinaya dantiisi. Marmar danaha dowladuhu ay rabaan laga yaaba inay dantaada aan ahayn oo ay tahay dan kale oo ka duwan. Marka aad fiiriso regionka mowqif hal mowqif kama haysto, oo dhowr mowqif ayaa ka jira. Carabaha markaad fiiriso way kala duwan yihiin. Masalan leen waxaa jira la yiraahdo Masar ay wado, leen kale waxaa Imaraat ay wado ayaa jira, iyo leen kale Sacuudi. Waa 3 leen oo carab ay taagan tahay. Afrika markaan fiirino, African Union si xoog leh uma soo muuqanin inuu arintan xaliyo. Haddaan region kusoo laabano IGAD, hadda la dhaqaaqaysa, marka waxaad moodaa in danuhu ay kala duwan yihiin, taasna ay keeni doonto in Suudaan la waayo. Marka waxaa rabaa in dadaalada African Unionka iyo carabaha iyo European Unionka iyo Mareykanka oo laga gudbi karin inay hal meel kasoo istaagaan. Marka arinta Suudaan waa very sensitive, waa in awoodaha la isu keenaa, xal la keenaa, la qaadanin dhinac la qaadanin. Matalan dowlada qaar Afrika dhinac ay qaateen, qaar waxay dhahayn jiska la jira, qaar waxay dhahayn wax la jira SRF. Taas waxay keenaysaa in Suudaanta ay burburaan. Tan labaad ugu muhiimsan waxay waa in Suudaaniintu ay xal keenaan wadankaas burbura iyo kaas kale, qudrad ay u leeyihiin, cilmi ay leeyihiin. Intisaar aan markii maalo Suudaan dagaal ka dhacay ma malaysanin, sababtuna waxay Suudaan waa dad aad u degan, waxay ku leeyihiin asbar, ma tastacjil, asbar sabr. In Suudaan dagaal uu ka dhacay, never imagine, laakiin wuu dhacay meel kastana uu ka dhici karaa. Xalku wuxuu ku jiraa in Suudaanintu ay dareemaan dhibaatada ku dhici doonta wadankoodii dalkoodii laga shaqaysan doono iyagoo fiirinayo, oo hata waxba ka qaban karin dad kale ay maamushaan. Mar dambena ay dhahaan wadankii horta ma leenahay bismalihin xataa la isweydiiyo. Tasem ay ku dhacday Liibiya, marka conflict intuu yar yahay waa in guri lagu xiraa, nalka la dumiyaa, xal la keenaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo uu ramayay wariyaha V O A-da Intisaar Saalax Xuseen. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka, waxaana inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. dowladda Mareykanku waxa ay ku tilmaantay heshiiskii Shiinuhu garwadeenka ka ahaa ee Iran iyo Sacuudiga arrin wanaagsan, inkastoo ay dadka qaar u arkeen calaamad muujinaysa in miisaankii Washington ee Riyaad uu sii yaraanayo. barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguraynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Dadka khubarada ah ee ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay inuu sees u yahay kaalinta sii kordhaysa ee Beijing ku yeelanayso dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda ee gobolkaasi. khubaradaasi ayaa intaasi raaciyay in qaabka is-horka imaadka ah ee marar badan Mareykanku ula macaamila Iran haddana weli la arki karo faa'iido xiriirkaasi ka dhalan karta. Professor magaciisa la yidhaahdo George Haney oo ka tirsan jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xiriirkaasi uu wanaagsan yahay Washington, Tehran iyo Riyaadba, laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay qabaan inuu arrinkani hoos u dhac ku yahay saameyntii Washington ee Bariga Dhexe, gaar ahaana dalka ugu cududa weyn ee Sacuudiga, oo tan iyo intii uu Biden madaxweynaha noqday waxyaabo muuqan karaa ay isbedeleen. maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain ayaa weydiiyey haddii ay jirto saameyn heshiiska Iran iyo Sacuudigu ku yeelan karo Washington.
Cabdi Xaafid, heshiiska dhexmaray Iran iyo Sacuudi Carabiya soona wanaagsanaanayo ma aha mid farax gelinayo Mareykanka, maadaama Iran iyo Mareykanka ay col yihiin oynan isku fiicneyn saaxiib dhow oo Mareykanka oo Sacuudi ah in uu calaaqaadka la soo ceshto Iran. Mareykanka waxay uga dhigan tahay kala fogaasho iyagii Sacuudiga kala fogaadeen, kama sii darane. waxaa halka caddaatay in Mareykanka oo Bariga Dhexe isaga u xirneed ee lala soo galay Bariga Dhexe oo saameyntii Shiinaha ee runtii hadda kaga xoog badan tahay Bariga Dhexe. arrimahan oo dhanna waxaa ku kalifay in dowladaha Khaliijka ay ku dadaalaan in amnigooda qaran iyo darsiyadooda ay la heshiiyaan, xiriirkana wanaajiyaan. Bashaar Asad iyo la soo dhaweeyey maxay ahday xiriir guud oo mandiqada carbeed ka dhacana laga shaqeeyo waxaa keentay in Mareykanka uu layacay oo dagaalkii Iran iyo dowladaha Khaliijka, khaasatan Imaaraadka iyo Sacuudiga ee Iran ay ku wada jireen ee Yemen ka dhacayay ay ku cidleeyeen oynan garab ku siinin. marka dowladahaas waxay u jihaysteen dhanka bariga, taas ayaana keentay in uu Sacuudigu gacanta Mareykanka ka baxo.
Professorka ka tirsan jaamacadda Boston ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu heshiiskani u noqdo Washington inay ka fakarto siyaasadaha ay kula dhaqanto wadamada qaarkood. isku soo dhawaanshaha Tehran iyo Riyaad ayaa daba socda xiisado sanado badan soo jiitamayay oo ku faafay guud ahaanba Bariga Dhexe, gaar ahaana Yemen, halkaasi oo iska hor imaadka u dhexeeya dowladda Sacuudigu uu taageero iyo fallaagada xuutiyiinta ee xulifada la ah Iran uu dhaliyay masiibo bani aadnimo oo aad u weyn. haddii aynu eegno heshiiskani wax ma ka bedeli doonaa dagaalka Yemen? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, waxaa la filayaa heshiiskan dhexmaray Sacuudi Carabiya iyo Iran inuu horseedi doono in ay mantiqada Bariga Dhexe xasisho ee deganaashana laga arko dagaalka ka aloosan ee khaasatan Yemenna kuldu uu soo afjarmi doono, maadaama labadii dal ee ugu waaweynaa ee isku hayay kooxaha isku hayay Yemen kala taageersana ay arintoodii xal u heleen, iyagu farac weeye way sahlanaanaysa arintoodana xal baa loo helayaa. Waxa suuragala dowlad midnimo qarana oo Xuutiyiinta iyo xukuumaddaba ay Sacuudiga taageerto ee ka kooban in laga yegleelo maxay ahay Yemen oo nabad ay sidaa ku dhacdo. Waxaa kaloo dhacday in dhaqanka dowlado badan oo saaxiib dhow ah Sacuudi Carabiya iskana ilaalinayay inay Sacuudiga ka carisiyaan haddii ay xiriir la samaystaan Iran ay wax ka bedeleen siyaasadoodii. Pakistan baa ka mid ah heshiis ganacsiya ayay saxiixdeen. Waxaa kaloo jirta Masar iyo Iran in hadda loo kala dabaqaadahayo oo dowladda Cumaan ay arrinkaas ka shaqeynayso. Guud ahaan Sacuudi Carabiya iyo Iran waxay aada u ciyaaraan siyaasadda Bariga Dhexe, waxay ku wada lug leeyihiin dalka Lubnaan, Siriya ayaa iyaduna ay ku lug leeyihiin. Arrimahaasoo dhan waxay u badan tahay in xal loo heli doono maadaama heshiiskan iyaga dhexdooda uu maray, waxaan kalaa in laga heshiin doono ay u badan tahay.
Tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Jo Biden, sidii aynu sheegnay, waxaad moodaa in xiriirka Washington iyo Riyadh oo hoos u dhacay. Waxaa jira booqashooyin uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ku tagay Riyadh, laakiin aan miro badan dhalin. Dhinaca kale, waxaa weli taagan dadaalka uu Mareykanku ugu jiro in ay Israa'iil iyo Sacuudigu yeeshaan xiriir caadi ah, inkasta oo ay Riyadh dhowaan ku xidhay xiriirkaasi arrinta Falastiin. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigo oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ijmac wanaagsan.
Hadiyo maadsan yahay Cabdi Xaafid. Markana waxaad ku soo dhawaataan hees ay ku wada luuqayaan Jidda iyo Maxamed Awes Gedo.
Jadila hay mana ku sheego ter aan istaraahe san rabaye
jadada waru me haruni aliye tira wallahi waraa
jadila hay mana ku sheego ter aan istaraahe san rabaye
jadada waru me haruni aliye tira wallahi waraa
jadil bahay mana ku sheego
jadada waru me haruni aliye tira wallahi waraa
kasi jidda Sheikh Bashir Costa iyo Maxamed Awes Gedo ayaa u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya aniga Samakaab Ahtan iyo kulanti dambe nabadgelyo.